Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nästa vecka är det klart för årets Oslo symposium. Den uken då skal Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, spille inn podcast i Arendal. Så derfor er det veldig fint at du, Bjarte Ystebø, kunne være med her i dag. Og så er det jo sånn rent praktisk at du og Tore Hjalmar har vært venner privat i mange år, så derfor fikk Tore Hjalmar fri i dag. Men det ikke friere enn at han her i rommet, så han kan komme inn fra sidelinjen med noen sånne kommentarer underveis hvis han vil, men han ikke med i selve samtalen. Men Bjarte, på bordet foran oss så ligger det tre flott innbundne bøker.
Jeg var veldig stolt av de.
Ja, ja, det forstår jeg. Og for uten bilder, som i seg selv en kunst, for det var veldig flott fotografiarbeid som gjort der, så ligger manus til de talene som ble holdt på symposiene i 2011, 2013 og 2015. Og nå skal vi ha litt moro da. Vi har jo kommet såpass opp i årene at det gøy med sånne tilbakeblikk. For det at til det første, det 2011, der skrev du som følger. Det noe på gang i kongeriket. Mens vi har følt at vi lever i de verste avkristningstider noensinne, skjer det noe mystisk. Og så fortalte du om Erik Solheim og Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Kjenner du igjen nå den optimismen som du kjente på da?
Jeg husker han. Det vel riktigere å si. Men nei, altså, det kanskje, optimismen var jo kanskje et uttrykk for min optimisme, for den tror jeg er nok så konstant. Og det tror man kanskje...
Den er nok så konstant, det var jo et godt utgangspunkt.
Ja da, altså, for jeg tror du må være det hvis du skal holde på med dette. Ja. For det er jo litt motvind for oss kristne som er engasjert i samfunnsdebatt og det slike. Så jeg, men jeg husker jo definitivt den tiden der, og jeg husker boken God is back og samtalen om at kristendommen, om ikke den fikk en gjenfødelse som en religion, så fikk den større aktelse i samfunnsdebatten på grunn av at kanskje at mange fikk møte med alternativene. Så det husker jeg veldig godt. Og så er det jo selvfølgelig sånn at kristendommen går jo frem på de andre kontinentene. Og selv om vi bor i en veldig liten boble her, så er vi jo ikke upåvirket av det når vi hører om vekkelser i Afrika og i Asia for eksempel, og i Sør-Amerika, så endrer store samfunn. Så jeg tror, og det har jo ikke opphørt siden da. Men jeg husker veldig godt den optimismen vi hadde når vi startet med Oslo Symposium i 2011, og den har vi fortsatt.
Nettopp. Var det noe sånn, eller husker du nå hva som var, det var jo sikkert noen konkrete foranledninger, for det var jo du jobbet i Norge i dag, du skrev og lyttet og fulgte med. Hva var det som gjorde at du ville etablere en sånn konkret møteplass? Det fantes jo andre kristne sommerstevner og andre stevner og møter og konferanser.
Ja, nei, det var jo det at jeg hadde sett dette i Amerika, hvor effektive i gåsøgne amerikanske kristne var i å sette dagsorden.
For det var disse her APEC og CPEC og de konferansene der.
CPEC, noe som heter Value Voter Summit, og litt før det noe som heter Christian Coalition Road to Victory. Det var de konferansene som hadde inspirert meg frem til dette. Og så, ikke bare fordi det var gøy å ha en konferanse, det er det jo, du får jo energi av det, men rett og slett fordi at de utretter jo ting der borte. Den gangen gjorde de det, og det gjør de fortsatt. Som vi i Norge, som kristne, bare har drømt om siden 50-tallet. Sånn at det inspirerte frem Oslo Symposium, og så var jeg samtidig opptatt av at det måtte gjøres norsk og ikke amerikansk. Så det var tenkningen som gjorde at vi laget symposium, at det ble sånn som det ble.
Mm. Vi skal snart vende tilbake til fortiden. Men la meg bare spørre, Odd, når du sier det, tenker du likt noe om det å hente inspirasjon fra USA? For det har vært et sånt ideal i mange kristne miljøer, at man hentet inn både taler og impulser fra USA, og så har man måttet bryne seg på det som hvor stor er egentlig overføringsverdien til norske forhold.
Jeg tror kanskje vi var tidlige, eller vi var flinke den gangen som nå på å forstå at ikke alt kan overføres.
Mm.
Så selv om noen har villet avskrive Oslo Symposium som et amerikansk greie, så tror jeg ikke det har festet seg, fordi at vi har laget vår egen greie her i Norge som funker her i Norge,
mm.
Og som har blitt ja, en veldig markering som ikke bare er viktig for oss som tror på Gud, men som gjør at journalister og andre som følger med er veldig oppmerksom på dette.
Mm.
Så hvis dette her var noe sært og et sånt show som ikke hadde noe betydning, så hadde ikke det vært resultatet, tenker jeg. Så mm. det der er det er veldig lett å gå i fælen, og i kristenheten så har jo det vært kanskje mye av det i trosbevegelsen, for eksempel. Men det mener jeg vi har gått styrt under, vi har laget vår egen greie, men jeg har aldri lagt skjul på at inspirasjon er hentet fra USA.
Akkurat. Vi går videre i den samme teksten fra 2011, og der skriver du, vi må være litt rause. Vi må lage noen allianser med folk som ikke deler alle våre standpunkter, men som vi kan samarbeide med om noen grunnleggende verdier. Vi må se bort fra noen kulturelle og historiske skillelinjer og se fremover på de utfordringer som møter vårt samfunn, enten vi liker det eller ikke. Og senere i samme teksten skriver du også, vi må nemlig være liberale. Hvordan synes du alliansebyggingen har gått siden dette?
Ja, hva skal jeg svare på det? Alliansebyggingen har jo gått bra på noen områder. Jeg tenkte nok sikkert den gangen på forholdet til Fremskrittspartiet, men også til Arbeiderpartiet. Altså det var nok veldig tydelige fronter den gangen, særlig i KrF og innenfor Kristen Norge, mot de to partiene. Og jeg har tatt det ordet for at man må være pragmatisk og se hvem kan man samarbeide med om å få ting til. Og det skal jeg ikke akkurat si at vi var de første som kom på det, men jeg tror jo at det har vært en politisk arbeidsmetode som de fleste kjenner seg igjen i. At det er slutt på den tiden der man kunne bare si at fysj, deg samarbeider vi ikke med.
Mm.
Og det er jo kanskje ikke et uttrykk for styrke, det er jo kanskje et uttrykk for svakhet at man er nødt til å samarbeide der man kan. Men jeg opplever jo at det lave gjærer mellom partiene på den måten, at kan man få noe til, så gjør man det. Og det var kanskje det som inspirerte de tingene der vi snakket om den gangen. Og så var det jo noen krefter i Arbeiderpartiet særlig, som jeg mener å huske, kom oss i møte. Og Erik Solheim var jo en eksponent for, han har jo kanskje holdt den beste talen noensinne på Oslo Symposium, når han holdt opp Bibelen og snakket om hva denne boken og denne troen utrettet i den tredje verden der han reiste.
Mm.
Så det er jo mye å glede seg over. Det er nok å bekymre seg over, men det er mye å glede seg over også. Og det har vi liksom alltid prøvd å løfte frem.
Det går jo en sånn historie som jeg tror er sann da, om at Arthur Berg, den legendariske Dagen-redaktøren, i den tidlige EU-kampen sin tid, når det enda het EEC, så ble han spurt om hvem han kunne gått i tog med da, for å markere norsk motstand. Og så var spørsmålet om han kunne gått i tog med fanden selv. Og da svarte han visst at nei, men det er den eneste han ikke kunne gått med.
Ja, jeg har veldig sans for det. Altså, og særlig i Norge. Altså, du kan tenke deg en situasjon der du har Bjørnar Moxnes på den ene siden og Sylvi Listhaug på den andre siden, og så noen av oss andre i midten. Og så er vi veldig uenige om noen ting som tar veldig mye plass i samfunnsdebatten. Men tenk om det kom en ytre fiende mot oss. Da ville vi jo gått i skyttegraven alle sammen. Så vi har, fordi at vi tror på det samfunnet og de verdiene dette landet er bygget på. Så det er jo viktig å ha i bakhodet, da, at ikke våre små provinsielle konflikter blir så store at det fører til en unødvendig fientlighet i landet vårt. Så jeg tror at vi som nordmenn, i mangel på et annet uttrykk, vi tror på noen ting som er felles, og det gjør at vi må kunne stå sammen, og vi må kunne arbeide sammen og gjøre dealer og kompromisser, uten at vi skal få amerikanske tilstander der alle er uvenner når man er uenig om noe.
Ja, for hvordan ser du på det? Polarisering er jo et sånt ord som ofte brukes om det amerikanske samfunnet, og når du løfter frem inspirasjonen derfra som viktig for deg, hvordan altså for eksempel, frykter du at Siposi kan bidra til at du får en lignende polarisering her?
Nei, det tror jeg ikke. Vi står ikke for det, og det vil alltid være folk som ønsker å skape større avstand enn det som det er grunnlag for. Men vi har jo egentlig gjort det motsatte. Vi har jo hatt Erik Solheim på talerstolen, mm. Ola Borten Moe og Mimir Kristiansson og andre.
Og Tajik skal i år.
I år skal Hadia Tajik være med. Så det er jo noe av det som er kanskje litt av hjertet i det vi holder på med også. Da. La oss ha robuste samtaler om ting vi er uenige om, men la oss ikke være fiender i dette lille landet der vi trenger hverandre.
Nettopp. Jeg har sett litt på, jeg har jo fulgt med gjennom årene, jeg har vært på to eller tre ganger, tror jeg, husker ikke helt, på symposiet fysisk og fulgt med på digitalt for det meste ellers. Men blant de som talte på det første, altså i 2011, så finner vi for eksempel følgende. Hanne Nabintu Herland, Nina Karin Monsen, Steinar Harila, Andreas Nordli, Kristin Clemet, Olav Thon, nettopp fylte 100 år, Ketil Solvik Olsen, Ola Borten Moe, og foruten Jan Hanvold og Anita og Finn-Jarle Sele. Hva er og har vært kriteriet for å bli invitert som taler på Oslo Symposium?
Det har vel bare vært at jeg har kommet frem til at det er interessant eller hensiktsmessig. Du vet, noen av talerne på Oslo Symposium, de er der i kraft av en posisjon. De representerer noe, altså de har et parti for eksempel, en partileder, etc. Noen er der i kraft av at de har noe å melde som vi gjør vel i å lytte til. Noen er der fordi at vi trenger å ikke være så fordomsfulle, ref disse som jeg akkurat snakket om. Og noen er der fordi de er unge, og vi har tro på dem, og vi ønsker å gi dem en plattform. Så talerlisten til Oslo Symposium, den følger ikke et skjema overhodet. Den blir til litt mens vi går, og mye på inspirasjon og ideer som kommer. Men det som er gøy er at de aller fleste sier ja til å komme. Ja. Nesten uansett hvor du kommer fra, og Hadia Tajik er en av de. I år kommer Harald Eia, som er TV-komiker, og som isolert sett ikke skal ha noe egen interesse i å bruke tiden sin på oss, men han vil komme. Mm. Det synes jeg er så nydelig. Det er, uten å fornemme noe, det er kanskje noen av de to gjestene setter mest pris på i år. Så det er vel kanskje et svar på det. Det er litt tilfeldig, men noen av de aksene der er det kanskje vi beveger oss på.
Mm. Du sa i sted at kanskje Erik Solheim hadde holdt den beste. Det andre du husker det som at det var virkelig et sånt øyeblikk der. For det er jo utrolig intenst, sant? Det er jo 20, kanskje 30 talere i løpet av et par dager. Det er mange bidragsytere. Hva er det som stikker seg ut?
Det er vanskelig, altså. Men Truls Olufsen Mehus holdt en utrolig fin tale i 2021. Den inspirerte mange og snakket med Truls. Han sier han stadig fortsatt treffer på folk. Ja. Som forbinder han med den talen han holdt på Oslo Symposium.
Han kommer igjen nå.
Han kommer igjen. Vi har hatt flotte ting om Israel. Ja, kanskje. Vi hadde jo Alan Dershowitz allerede i 2011, for eksempel.
Professor.
Ja. Så det var veldig bra. Mike Huckabee er jo en utrolig begavet taler.
Mm. Han var ikke en senator, var det han var i kraft av?
Nei, altså han var jo da egentlig avgått. Politikeren hadde tapt nominasjonskampen om å bli president, men var jo kanskje vel så mye aktuelle fordi at datteren hans, Sarah Huckabee Sanders, var presidentkvinnen til Trump, Selv hadde han jo vært den lengst sittende guvernøren i,
det var, guvernøren,
i,
ja.
I Arkansas, kom inn og ryddet opp etter Bill Clinton i sin tid. Mm. Så, nei, det er vel kanskje noen av høydepunktene, men jeg gjør sikkert urett mot noen, for det har vært så mange. Men,
motsatt, er det noen du liksom angrer på og tenker at dette gjør vi ikke igjen?
Ja da, definitivt, men det kan ikke jeg si på nei. Tore og Tarjes podcast.
nå er jo dette delvis på dagtid, sant? For jeg har liksom, jeg kunne ikke helt fri meg fra inntrykk av at de fleste deltakerne som jeg kunne se, var jo kanskje en generasjon eldre enn deg selv. Er det på en måte symptomatisk?
Ja, men det er det jo i alle kristne forsamlinger.
Hva tanker gjør du deg om det?
Nei, vi går med det laget vi har. Altså, jeg hører ikke til blant de som sturer over at snittalderen er høy. Den er høy, og den skal bli lavere, men det er et bønneemne. Og det er ikke så mye vi med alle våre gode planer kan gjøre med det, tror jeg da. Mm. Disse folkene, de kom til kristen tro i en annen tid, der det var vekkelse, og det håper vi skal komme igjen. Og da kan vi oppleve at det der snur seg på hodet. Så det, jeg tenker ikke så mye over det. Vi går med det laget vi har, veldig stolt av bevegelsen.
Mm.
Og det er en fantastisk gjeng. Det er jo selvfølgelig ikke bare godt voksne folk som kommer til oss. Det er virkelig hele spekteret. Men som du sier, tyngdepunktet er nok i pensjonsalderen. Men det er de folkene som gir, det er de folkene som ber, det er de folkene som stemmer for det vi tror på. Så de er dyrebare i mine øyne.
Mm. Ja, det er det ingen tid. Det er det samme som at du nytter ikke å... Når du, hvis det er færre folk enn ønsket på en møte, så kan du ikke kjefte på de som er der for at de andre ikke er der.
Nei, de skal i hvert fall ikke gjøre kjefte på de. Jeg er jo så takknemlig for de ja. Som kommer. Og så er det jo sånn at symposiet har jo en veldig TV-spredning, og en, innimellom også en betydelig digital spredning.
Mm.
Så det var jo for eksempel et år at VG nett sendte store deler av symposiet på fronten sin.
Ja. Og det er med Hareide det kanskje?
Det var vel egentlig, ja, det også. Det også var en gang.
For det var et øyeblikk.
Det var et øyeblikk, sånn, men også Huckabee og forskjellig da, ja. Og Sylvie Listhaug og saker og ting. Så da er det litt kontrovers og spenning i luften, da kommer disse. Så, men det er jo veldig mange som får med seg dette her via andre flater.
Ja.
Så det er ikke så avgjørende for oss hvem som er i rommet. Men vi er opptatt av å nå ut med det vi har
på hjertet. Ja, bare siden vi først nevner det, for det var jo et øyeblikk. Jeg tror, var ikke det Mimir Kristiansson som var like før eller like etter? Og nå har jo han vært ute igjen og skrytt av kristent arbeid nå helt nylig, og han fikk sterk applaus. Og så var det Hareide som advarte kraftig egentlig mot Trump, og det var jo åpenlyst booing. Og du var vel ute og kommenterte det, så vet jeg husker.
Ja da, jeg synes ikke det var noe kjekt. Altså, jeg var ikke enig i måten Knut Arild markerte sin misnøye med de som støttet Trump den gangen. Jeg forstår veldig godt hvor han kommer fra, og jeg forstår veldig godt de som ikke støtter Trump, men jeg synes ikke det skal bli forenklede analyser og fiendebilder, og latterliggjøre de som gjør det, for det er ikke vanskelig å forstå at noen gjør det. Så, men utover det så var jo jeg vertskap for denne konferansen, og når noen kommer til vår konferanse, så skal de bare oppleve velvilje.
Ja.
Og vi skal tåle veldig godt uenighet og kritikk. Så derfor gikk jeg ut og beklaget det til, eller gikk ut og sendte en melding til Knut Arild, og beklaget det, og han responderte fint på det. Så det handler liksom om hva jeg vil at symposiet skal være. Så jeg likte ikke helt den responsen da, men det var noen få i salen som gjorde det, og det er sånn som skjer, ikke noe big deal egentlig, men veldig ryddig å beklage det, for sånn som jeg så det da.
Ja, ja. Du, to år frem fra begynnelsen da, til 2013. For da skrev du, nå skal jeg sitere til et avsnitt her, og her er det jo på en måte overføring til flere ting vi har snakket om. Lenge før det fantes NAV og sosialkontor, var den kristne menigheten selve omsorgssenteret i samfunnet. Før det fantes Helse Øst og Helse Vest, drev kirkene i Norge sykehus, drevet av det kristne kallet til kunnskap og omsorg. Lenge før det fantes et kunnskapsdepartement og kommunalt ansatte lærere og rektorer, var det kirkene som etablerte skoler og utdanning, og lenge før noen hadde hørt om uhjelp, drev norske kristne misjonærer helsehjelp, utdanning, brønnboring og pengebistand til mennesker i den tredje verden. Her, mer enn aner vi jo en tanke om et kristent samfunnsansvar. Og det lurer jeg på hvordan du synes det går med. For du skrev også der at det ikke er synd på oss som vi er minoritet og sånn, for det er ikke oss dette handler om. Hvordan vil du si, og da tenker jeg naturlig også å tenke generasjonsregnskapet da, vår generasjon kristne, hvordan går samfunnsbyggingen der i tider? Kanskje du kan få en følelse av at flere trekker seg tilbake?
Ja, det er et veldig stort spørsmål, tar jeg.
Og, det er det vi driver med.
Ja, det finnes sikkert folk som kunne svaret mye, garantert folk som kunne svaret mye bedre på det enn meg. Jeg tok jo opp disse tingene fordi at jeg synes kristendommen og den kristne bevegelsen av noen får et ufortjent dårlig rykte. Og at folk i sitt ønske om å være politisk korrekte tar avstand fra det som er selve fundamentet for det gode samfunnet vi lever i. Og det var det jeg ønsket å adressere i det der. Og det står i det der var jo i all beskjedenhet godt skrevet. Jeg kunne skrevet det samme igjen. Så er det jo sånn at om vi som kristne nok har mistet litt av vår selvoppoffrelse og litt mindre engasjert i dette og mer opptatt av karriere og så videre, så er det veldig leit. Det tror jeg nok er tilfelle. Og det kan det sikkert være flere grunner til, men det står jo at kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Så det går vel kanskje inn å ta det perspektivet inn også, at vi er ikke unntatt fra det der at vi er blitt oss selv nok. Vi som er kristne også. Så det håper jeg kan endre seg. Men det er jo alle som lider hvis ikke det kristne hjertelaget får lov til å banke i samfunnet. Det er jo, som jeg sa, det er jo ikke oss det går utover alene. Det går jo utover et samfunn som trenger mer nestekjærlighet. Og det er jo det Mimir Kristiansson skriver om og snakker om etter han var i Flekkefjord og så på Englevakten. At det er jo dette som er verdifullt i det norske samfunnet, eller i hvert fall noe av det som er mest verdifullt. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og jeg tror at når historikerne studerer den tiden vi lever i om 50 år, så vil dette være noe av det de ser på, at kjærligheten blir kald hos de fleste.
Du var jo lenge aktiv i Kristelig Folkeparti. Du var vel lokallagsleder i Bergen Vest, KrF, var ikke det?
Ja.
Nå er det jo sønnen din som har overtatt, ikke det vervet, si det men i hvert fall i KrF-deltakelsen, toppkandidat her i byen. Noe av det jeg forbinder med deg som KrF-er, og nå får du korrigere meg om du synes du er urettferdig, men det er at du var klokkeklart plassert på den blå siden i KrF. Men sist gang vi var sammen, og det var jo på TV hos deg i programmet Samtalen, som ble sendt fra Kråkenes her, men til Kanal 10 og BDU-kanalen, og det var nå i vinter, tror jeg.
Det kan stemme.
Da snakket du om at menigheten du tilhører, Pinsekirken Tabernakle, der hadde antagelig en av Gerhardsen Arbeiderpartiet rent flertall. Altså på våre foreldres ungdomstider. Er det egentlig i arbeiderklassen du mener at kristenfolket hører hjemme?
Nei, det ble vel kanskje litt for enkelt å si det. Det at særlig pinsevekkelsen vokste frem i arbeiderklassen, det hadde jo rett og slett sammenheng med at det var der vekkelsen spredde seg. Noen av de som utgjorde den første gjengen rundt Thomas Boll Barratt, det var jo alenemødre og folk som levde på fattigkassen den gangen. Så det er den historiske forklaringen for det. Jeg tenker jo at vi som kristne, burde jo være i alle samfunnslag, og er det jo også. Og en av de tingene som har kjennetegnet KrF, det har jo vært at der har det vært både skipsredere og trygdede.
Akkurat.
Sånn at de har ikke vært der fordi at de har en felles økonomisk interesse. De har hatt vidt forskjellige økonomiske egeninteresser, men de har vært der fordi at noe annet har vært viktigere.
Ja.
Og det er at disse kristne verdiene som har bygget dette landet, de skal videreføres og forsvares og det har jeg veldig sans for. Så den sosioøkonomiske måten å analysere oss på, den har jo akademisk interesse, men jeg tenker jo at det er helt andre ting som skal kjennetegne oss kristne enn at vi tilhører det ene eller det andre samfunnslaget. Og så er jo hver av oss et produkt av det miljøet vi selv har vokst opp i. Altså, min far vokste opp i en arbeiderklassesamfunn i Olvik i Hardanger, og hans far jobbet på fabrikken, og pappa jobbet på fabrikken, og det formet han. Og det har formet oss i vår generasjon. Så vi ser hvordan det går med neste. Men det er jo litt sånn, jeg føler meg jo veldig hjemme i en sånn arbeiderklasse, ja. Hvis det går an å snakke om det da, i dag. Mye mer enn hos de beste borgerlige. Men det tror jeg ikke handler så mye om kristendom. Det handler vel mest om ens egen bakgrunn og kultur.
På en måte så er jo alt som normalt når du står i spissen for Oslo Symposium i et valgår. Det er da det blir arrangert. Men samtidig er det jo mye som har forandret seg for deg siden sist gang. Og flere av de som har vært faste talere er ikke med i kjølvannet av ditt brudd med Norge i dag i fjor. Ja, Norge i dag har jo til og med arrangert sitt eget Oslo Symposium tidligere i år. Og de så er litt artige at de omtaler neste ukes arrangement som IKAIs symposium, altså Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, som jo har vært medvirkende hele veien, men de prøver liksom nå å ta eierskap til navnet vel selv, selv om ja, jeg vil nå påstå at det skulle være ganske åpenbart at det er du som har vært frontfiguren der i alle år. Men konkret, hvordan påvirker dette bruddet neste ukes arrangement talere, deltakere?
Ikke så veldig mye. Altså, det er jo noen talere som er knyttet til miljøet rundt Norge i dag som opplagt ikke er med. Men utover det så er det ikke. Altså, vi hører jo fra mange som ringer til oss at de kommer i år for første gang.
Ja.
Det kan være helt tilfellig. Jeg tror ikke det har noe med at de er der fordi at de endelig føler de kan, fordi at nå er det noen andre som ikke er der. Men det handler jo med at vi har vært eksponert på TV på en annen måte enn før, den siste tiden, så vi har blitt kjent for et nytt publikum. Og så er det helt opplagt at noen ikke kommer, fordi at, jeg vet jo ikke hvorfor de ikke kommer, men på en eller annen måte med utgangspunkt i det som skjedde i fjor. Så sånn er det. Jeg synes det er helt udramatisk at det er litt sånn utskiftninger der. Vi har et utrolig godt program som vi gleder oss over. Mm. Det er bare gode talere på talerlisten. Og prøver å ikke la meg distrahere av det som har skjedd tidligere i år med Norge i dag og deres greie. Så jeg forstår at dette er opptatt folk litt mer på utsiden enn de gjør oss, men vi bare kjører på og lager symposier. Det er de samme folkene som står bak, og det er bare, vi har veldig glede av å holde på med det, og ja, som sagt, blir ikke så mye distrahert av det andre.
Mm, akkurat. Det er jo en litt sånn fiffig opplysning som jeg tenkte skulle ha med her, det er jo at nå er vi tre i rommet, selv om det er bare to av oss som høres, og det er jo helt åpenbart at du har hatt mye fartstid i Norge i dag. Standheten er jo at Tor Hjalmar har vært på trykk i Norge i dag, det er jo nesten 25 år siden, men det er sant. Jeg ble også spurt om å bli med på prosjektet den gangen, da er vi tilbake i 1999,
ja.
Så det er lenge siden, det ble ikke noe av det. Da ble jeg værende i dagen. Men så gikk jo årene, og det lå i kortene at du skulle ta over av Norge i dag når finale sele en gang går av, og i teorien kan jo det fortsatt skje, men det ser vel ikke ut som det akkurat nå. Men de tingene som skjedde i fjor, og som førte til at du trakk deg ut, for å si det enkelt, burde ikke du oppdaget det her for lenge siden?
Nei, det tror jeg jo da, kanskje. Nei, det vet jeg ikke. Kanskje ikke. Burde. Altså, jeg har jobbet på for det jeg har trodd på, og med de utsiktene jeg hadde, og det var ikke noe uenighet om de, så er det ingen som har forledet meg til å tro at jeg skulle overta, og så skulle jeg ikke det. Jeg tror noe endret seg bare når det nærmet seg at det skulle skje, og det har jeg i dag et veldig avslappet forhold til, fordi det gikk så godt for meg. Jeg kunne starte på nytt med noe annet, så jeg vet ikke om jeg burde sett det på forhånd. Hadde jeg sett hva som skjedde i fjor på forhånd, så hadde jeg sneket meg stille ut året før. Jeg hadde jo planer om det. Jeg hadde jo egentlig bestemt meg for å slutte i mars 2021, ble overtalt til å fortsette, fordi at jeg skulle overta sommeren etterpå. Ja.
Hva var det du ville gjøre i stedet for da?
Nei, det hadde jeg ikke helt klart for meg, men jeg så vel for meg at jeg skulle finne noe å leve av, og at det her kunne da bli aktuelt senere. Så jeg jobbet helt frem til det siste. Noe av det siste vi gjorde midten av juni 2022, det var å samle inn 300 abonnenter til Norge i dag på TV-en. Ni dager før generalforsamlingen, eller ti dager før generalforsamlingen. Så jeg gjorde det jeg gjorde med glede. Selvfølgelig var det et tøft halvår, men å prøvde å gjøre jobben min i krevende tider, og jeg skammer meg ikke over noe av det vi gjorde i den tiden, og jeg angrer ikke på at jeg var i Norge i dag, og bare takknemlig for alt som jeg har fått vært med på, og alt jeg har lært, og alt sånt. Så jeg har ingen vonde følelser knyttet til den tiden, og går ikke rundt heller og tenker på at jeg burde sett ting komme og sånt. Vi ser alltid stykkevis og delt, og nå har jeg startet med et prosjekt som jeg ser for meg at jeg skal jobbe med frem til jeg blir pensjonist.
Mm.
Det er langt fra sikkert. Man vet aldri, det har jeg lært. Sånn at vi jobber på, og vi gjør vårt beste der vi er, og stoler på Gud, at han åpner og stenger de dører som han vil, og nå er jeg der som jeg er. Nå er det bare fantastisk fint. Og har bare gode tanker om det som ligger bak oss.
Ja, ja. Jeg spør litt om de tingene sammen, fordi at altså, vi har snakket tidligere om hva som var kriteriene for å bli invitert som taler, og jeg vil jo si fra min ståsted at det har vært en side ved det, at måtte, det landskapet der, altså Visjon Norge, Norge i dag, det har vært en tydelig, altså der er flere som har vært faste, som jeg vel tror har vært på alle symposiene. Og noe av det som jeg synes er litt sånn, og det gjelder jo bredere, akkurat Oslo-symposiet, og det er jo snakk om det at du går med det laget du har, men det er jo selve den her, når du driver et interessefellesskap, og har et sånt verksted der man møtes for å liksom løfte frem sin egen art, så er det jo alltid en sånn interessant målestokk i hvilken grad åpner man seg opp for selvkritikk, for meningsbrytning, for i hvilken grad tåler man at ens egne premisser blir utfordret. Og for den saks skyld kan du si det som hvordan ser man på kritisk journalistikk overfor det man selv står for. Tenker du, altså er det noe med symposiet for eksempel i år som er annerledes enn før, i kjølvannet av det som har skjedd?
Jeg kommer ikke på noe som er så veldig annerledes. Det er jo som du sier noen talere som naturlig nok ikke er med i år, men profilen på arrangementet tror jeg er den samme. Så det ligger eventuelt i det at det er noen som ikke er til stede, som tidligere har vært der, og noen som er der for første gang, det vil alltid være. Men jeg tror kanskje at det er gjenkjennelig. Det føles i hvert fall som vi holder på med det samme, for å si det sånn.
Ja.
Og så er klart alle miljøer kan jo bli litt selvbekreftende. Til og med en ærverdig avis som Dagen har jo sin interne kultur, der man er veldig stolt av det man holder på med, og i det kan det oppstå blindsoner. Så det gjelder sikkert
også. Det vil sannsynligvis oppstå blindsoner.
Jeg tror kanskje. Så det gjelder sikkert den gjengen som vi var den gangen, og det gjelder helt sikkert det vi holder på med nå også. Så det,
hva burde Dagen lære av Oslo Symposiet?
Nei, det vet jeg ikke. Dagen er en flott avis som skriver veldig mye godt, og så
du her inviterer etter kritikk, og så kommer du med skryt.
Ja da, for det vil jo si det overordnede bildet. Og så er det veldig mange ting sånn fra tid til annen man skulle ønske var annerledes. Men nei, av Oslo Symposium vet jeg ikke. Men det er jo alltid en fare kanskje hvis man bedriver kritisk journalistikk, at man, det har ikke med Oslo Symposium å gjøre, men at man blir så opptatt av det, og at den skal ramme kristen virksomhet, at man ikke bruker de samme kreftene på å se utover mot våre felles fiender. Altså det kan bli jo sport i det å finne feil hos kristne. Det synes jeg kanskje Dagen har gjort seg skyldig fra tid til annen. Og der man gjør relativt små ting til veldig store ting. Og det ligger i sakens natur. I vår lille kristne bevegelse, i vårt lille land, så kjenner vi hverandre veldig godt. Og du kan ikke drive en pølsebod uten at du fra tid til annen vil bryte en regel eller gjøre noe dumt. Og det og at det finnes kristne journalister med den type nærhet til det man holder på med, som er veldig sultne på å eksponere alt man kan finne på å gjøre som ikke er bra, det kan jo bli en veldig belastning. Veldig mange pastorer har et anstrengt forhold til journalistikken av den grunn. Og så finnes det på den andre siden den grøften der man mener at kristne journalister skylder i å dekke over. Altså kjærligheten dekker et mangfold av synder, er det noe som heter i Bibelen?
Det
gjør det. For den tror ikke jeg er ment å anvende på journalistikken.
Men, i så fall kunne jo revisoren også lurer på hva de skulle gjøre, ja.
Ja, så det er vel to sider av den saken da. Men det kunne være en fin påminnelse for kristne journalister, og jeg tenker vel sikkert at dere er oppmerksom på det også. Men det har jeg av og til lurt på. Var dette virkelig noe å skrive om? Og når en liten sak kommer i avisen og får store overskrifter, så, så kan det jo det fremstå veldig stort og massivt, og det kan oppleves veldig urettferdig fordi det gjelder, fordi at de har kanskje gjort det med gode hensikter, eller de får et negativt lys som er sterkere enn det kanskje objektivt sett fortjener. Jeg lever jo i denne sektoren og har et veldig avslappet forhold til det selv, så hvis jeg blir hengt ut i avisen for noe, så har jeg et avslappet forhold til det. Det hender jo fra tid til annen, men jeg vet jo at veldig mange ikke har det, og det kan fullstendig gjøre, altså knuse et menneske det, fordi at man kan være kanskje litt sensitiv eller ærekjær og sånt, og man føler seg urettferdig behandlet. Så det er noe jeg tror alle kristne journalister kan legge seg på minne.
Nå er det jo selvfølgelig fristende å be om eksempler og gå inn i konkrete enkeltsaker. Det tror vi skal la være, og heller bare ta til oss disse innspillene, og så får vi si at denne samtalen får fortsette. Enn så lenge sier vi lykke til med neste ukes symposium, og takk for besøket, Bjarte Ystebø.
Tusen takk.
Og da vil vi høre oss igjen neste uke, og da altså fra Arendal. Ha det bra så lenge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.